Mee macaafa keenya laalchaammoo isa saddeettaffaa wajjiniin alaallu. Egaa Yoosef otoo hidhaa keessa jiru gaaf tokko hojjettoota Phixfaaraa okiniifin hojjettoota namicha bulchaasan keessaa inni tokko inni dhugaatii qopheessuu fi inni waan nyaataa qopheessu balleessaa balleessanii hidhaasan keessatti gataman. Egaa hidhaa keessa otoo jiran hojjettoonni kun lamaan abjuu mataa mataa isaaniitii abjootani. Abjuu abjootanis Yoosefitti himani. Yoosefis hidhaa keessa isaan wajjin waan jiruuf abjuu isaanii gaarii godhee isaanii hiike. Egaa abjuun inni tokko arge muka wayinii sadii ofirraa qabu oggaa cuunfee yookaan yeroo cuunfee birciqoo keessatti naqu itti agarse. Oggaa hiikuufis Yoosef ati bultii sadii hin booddee hidhaa kana keessaa hin baataa jedheen. Egaa yommuu kana dhaga'u inni lammaffaanis immoo abjuusaa akkas jedhee itti mate. Anis immoo mataa kiyya irratti daabboo gundoorra godhee gundoo sadii hin nan baadhayyuu otoo hin baadhu immoo allaattii waaqarraa dhuftee mataa kiyya irraa nyaattiyyuu jedheen. Oguma san Yoosefis isaafis hiike. Garuu atis hidhaa kanaa hin baataa ati immoo garuu hinduutaa foon keessa allaattiin hin nyaatti jedheen. Egaa akkuma hiikaa abjuu isaanii Yoosef isaanii hiiketti abjuun inni hiikes akkasuma akkuma inni dubbate san ta'ee. Garuu otoo namichi inni dhugaatii qopheessu kun hidhaa keessaan bahin Yoosef akkas jedhee itti dubbate yommuu hidhaa kana abaatu deemitii waa'ee kiyya yaadachiisii namicha na hidhee jedheen. Garuu namichi achi keessaa bahee waa'ee Yoosef himuu inni irraaffate. Namtichi kun haa irraaffatu malee Waaqayyo akka Yoosef hidhaa keessatti rakkoo irra jiru Waaqayyo garuu inni irraaffanne. Egaa amantii keenya kun immoo mul'isu maalii amantii keenya namarra godhuu nu barbaachisu gara caaluun Waaqayyo irra godhannee amantii keenya Waaqayyo itti kennee laphee keenya Waaqayyo wajjin godhannee jiraachuu nu barbaachisaa jechaadha.